εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχούπαρον και τα πάνω πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισουν μας ο βάζης και λίδος και σώσουν αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Σήμερα με τη χάρη του Θεού δεν θα διαβάσουμε, δεν θα συνεχίσουμε από τον γέροντα Μίλιαν, αλλά θα διαβάσουμε κάτι άλλο. Αφορμή θα πάρουμε από το χθεσινό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε στην Εκκλησία, το Άφρονος Πλουσίου. Το ξέρετε όλοι αυτό. Απλώς δύο στοιχεία θα δώσουμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στο παραπέρα. Λέει, κάποιος από το πλήθος του είπε του Κυρίου μας, «Διδάσκαλε, πέσει στον αδελφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομία». Αυτός απάντησε, «Άνθρωπε, ποιος με διόρισε δικαστή σας ημεριστή?» Λοιπόν, πάει κάποιος στον Κύριο και του λέγει να πει στον αδελφό του να μοιραστούν την κληρονομία του και λέει, «Ποιος με κάνει δικαστή?» Αυτό το συναντούμε πάρα πολύ συχνά στην εξομολόγηση. Ο πνευματικός γίνεται αποδέκτης τέτοιων ερωτημάτων, τέτοιων θέσεων, όχι μόνο σε θέματα κληρονομικά, αλλά και σε θέματα διαχείρισης ζωής. Εδώ γιατί το κάνει ο Κύριος? Φαίνεται σκληρός. Καλά, δεν μπορούσε να το κάνει, να βοηθήσει ο ανθρώπους, βρε παιδάκι μου. Και λέγω, δεν είμαι διαιτητής σας. Γιατί ποια είναι η ουσία? Ο Κύριος πιάνει την ρίζα του προβλήματος. Δεν λύνει το πρόβλημα έτσι εξωτερικά. Δηλαδή να βρούμε ποιος έχει δίκιο και άδικο και να σας βάλω σε μια τάξη να το ισορροπήσουμε το πράγμα. Δέστε, το ρωτά για τα κληρονομικά και του λέω, «Τι είμαι δικαστής σας?» Γιατί δεν θα λύνει το πρόβλημα των ανθρώπων αυτό αν τους έλυνε τη μαθηματική εξίσωση. Αλλά πάει σε κάτι άλλο ο Κύριος. Αρχίζει να μιλάει για την πλεονεξία. Ο Κύριος δεν μας απαντάει σε ερωτήματα τι να κάνουμε. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι ρωτούν ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και εννοούν αυτό μία μαγική απάντηση, λύση σε ένα ερώτημα που έχουν πρακτικό. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε το ουσιαστικό, να διαμορφώσουμε ήθος όπως θέλει ο Κύριος. Γιατί το πρόβλημα στη διαχείριση της περιουσίας δεν ήταν, όπως είπαμε, μία μαθηματική εξίσωση, αλλά να δει ο άνθρωπος εάν είναι δούλος της πλεονεξίας του ή όχι. Αφορμή από αυτό παίρνει ο Κύριος και λέει την παραβολή του άφρονος πλουσίου. Οπότε αν κάποιος, ας πούμε, πάει στο πνευματικό του και θέσει ένα τέτοιο ερώτημα, ο πνευματικός, αν σκεφτεί κατά Θεόν και τοποθετηθεί, δεν θα σου απαντήσει ποιος έχει δίκιο ή άδικο, αλλά θα τους μάθει να ξεπερνούν την πλεονεξία. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει δίκιο σε κάτι, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά του. Το πρόβλημα είναι πνευματικό, εσωτερικό. Είναι πλεονέκτης. Ζει μέσα στο πάθος της πλεονεξίας. Άρα τα ερωτήματα πολλές φορές είναι πλαστά, δεν είναι πραγματικά. Δεν μας ενδιαφέρει το εξωτερικό γεγονός, αλλά πίσω από αυτό τι κρύβεται? Ο Κύριος διέκρινε την πλεονεξία. Και σαν να τους λέει, αν μάθετε να πολεμάτε την πλεονεξία, θα τα βρείτε μια χαρά. Όπως και στα ζευγάρια, μάθετε ταπεινώνεις και αγαπιέστε, μια χαρά τα βρείτε. Οπότε δεν θέλει ο άνθρωπος να πάει να εξομολογηθεί, να μάθει αυτό το πράγμα. Θέλει να δικαιωθεί. Δεν θέλει να μάθει να αγαπά και να ταπεινώνεται. Θέλει να δικαιωθεί. Και εκεί δεν βγαίνει άκρη. Και ούτε ποτέ μπορεί να βγει άκρη. Οδηγεί σε ατέλειωτες κουβέντες. Ο Κύριος το γνωρίζει αυτό. Και λέει, μα το πρόβλημα του δεν είναι οικονομικό. Το πρόβλημα είναι η πλεονεξία. Και μετά να φέρει αυτή την παραβολή του άφρονος πλουσίου που γνωρίζουμε όλοι. Ενός ανθρώπου πλουσίου τα χωράφια έφεραν εσοδίαν μεγάλην και σκέπτον το μέσα του. Τι να κάνω, επειδή δεν έχω πού να συγκεντρώσω τους καρπούς μου? Και είπε, αυτό θα κάνω. Θα κατεδαφίσω τις αποθήκες μου και θα κτίσω μεγαλύτερες και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα πω στην ψυχή μου, ψυχή έχεις πολλά αγαθά και πολλά χρόνια, αναπάβου, φάγε, πιε, εφραίνου. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα αυτού? Θεώρησε ότι η τροφή της ψυχής ήταν αυτό. Ανάπαυση της ψυχής ήταν αυτό. Άρα δεν είχε άλλου είδους αναζήτηση. Αλλά τι γίνεται? Ο Θεός όμως του είπε, ανόητε, αυτή τη νύχτα ζητούν από σε την ψυχή σου. Εκείνα δε που ετοίμασες, ποιος θα τα πάρει? Έχει το θάνατος. Τι νοέμα έχουν αυτά τα πράγματα? Αυτά λι παθαίνει εκείνος που θησαυρίζει δια των εαυτών του και δε φροντίζει να γίνει πλούσιος ως προς τον Θεό. Δηλαδή η πλεονεξία του ήταν ένα αποκούμπι μπροστά στο φόβο του θανάτου, μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Προσπαθούσε να γανζωθεί από την ζωή μέσα από τα υπάρχοντά του, μέσα από τον πλούτο των αγαθών του, να γεμίσει η ύπαρξή του και να μην είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημα αυτό του θανάτου. Αλλά έρχεται η στιγμή που όλα αυτά τα ξεκαθαρίζει και ό,τι στέκεται και μπορεί να σταθεί μπροστά στο θάνατο είναι αληθινό. Ό,τι δεν στέκεται είναι ψεύτικο. Και όλα αυτά ήταν μία απάτη. Δεν ήταν απάτη τελικά αγαθά, αλλά ο τρόπος διαχείρισής τους που τον απέκλεια από τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους, τον έκλεινε στον εαυτόν του και τελικά αγαθά δεν ήταν ένας τρόπος να διαλεχθεί, να σχετιστεί, να αναφερθεί με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Γιατί τίποτα δεν είναι κακό. Κακή είναι η προαίρεσή μας, λέει ο Χρυσόστομος. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε. Και ο τρόπος που διαχειριζόμαστε δεν είναι τι ποσοστό παίρνουμε εμείς και τι δίνουμε, αλλά πώς το βλέπουμε. Γιατί η πρόκληση είναι τα υλικά αγαθά να γίνουν Χριστός. Και γίνονται Χριστός όταν ευχαριστιακά τα προσεγγίζω και διακονητικά προς τους ανθρώπους. Και δεν τα κλείνω στον εαυτό μου σαν μια ιδιωτική μου περιουσία. Το κάθε τι λοιπόν μπορεί να με οδηγήσει στον Θεό, μπορεί και να με αποκλείσει στον Θεό. Τα υλικά αγαθά λοιπόν, ποια είναι η προσέγγιση τους ευχαριστιακή? Είναι κατά την Θεία Λειτουργία. Παίρνουμε τα υλικά αγαθά, δεν τα κλείνουμε ατομιστικά στον εαυτό μας. Δεν είναι η οχύρωσή μας, δεν είναι η εξασφάλισή μας, δεν είναι η επένδυσή μας. Είναι τα δώρα του Θεού που τα ξαναγυρνούμε πίσω και γίνονται Χριστός. Μέσα από αυτά δηλαδή πλησιάζουμε τον Θεό. Και γίνεται αυτό όταν υπηρετούν τη σχέση με τους ανθρώπους. Όπως λένε οι πατέρες μας, αυτό που σου περισσεύει το έχεις κλέψει από τους φτωχούς, λέει. Σκληρός λόγος, αλλά αυτοί είναι οι πατέρες μας. Η χειρουργική επέμβαση πάντα έχει πόνο. Δεν είναι ευχάριστη, αλλά είναι θεραπευτική. Όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, η μεγαλύτερη κατάρα του κόσμου είναι το δικό μου και το δικό σου. Το θέμα είναι εμείς, μέσα μας, πόσο επενδύουμε σε αυτά. Πόσο στρέφουμε την καρδιά μας σε αυτά. Πόσο θεωρούμε αυτά ως σημαντικά. Αυτό γεννά μία πλεονεξία πίσω από την οποία κρύβεται η μειονεξία μας. Αυτός που είναι πλεονέκτης είναι μειονεκτικός άνθρωπος, ανασφαλής είναι. Και όπως έχεις πλεονεξία στα υλικά αγαθά, και στις σχέσεις που θα έχεις πλεονεξίες. Είναι ήθος, δεν είναι μόνο στα υλικά αγαθά. Το κλείσιμό σου, η μιζέρια σου, η πλεονεξία σου, η μειονεξία σου, σε όλα θα βγει. Γιατί μέσα μας δεν έχουμε μια... Δεν αγαπούμε πραγματικά τον εαυτό μας. Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας. Ένας άνθρωπος που θέλει να πλουτίζει είναι γιατί δεν εκτιμά τον εαυτό του. Και προσπαθεί να βρει την αναγνώριση και την αξία εκεί. Υπάρχουν δύο τρόποι κανείς να εκτιμήσει τον εαυτό του. Υπάρχει ο ψυχολογικός τρόπος, όπου μέσα από την αναγνώριση των ανθρώπων, μέσα από την παιδική του ηλικία, που νιώθει ότι γέμισε συναισθηματικά. Υπάρχει όμως που αυτό δεν μπορεί κανείς να το... Δεν να μείνει και φταίκτης αυτό. Δεν εξαρτάται μάλλον αυτό από τον ίδιο εν πολλής. Αλλά υπάρχει όμως η βαθιά εκτίμηση της υπάρξεως μας, που σε αυτό είναι η υπόθεση ελευθερίας μας. Αν στραφούμε στον Χριστό, αν στραφούμε στον Θεό και γευτούμε την αγάπη Του, και νιώσουμε ότι μας αγαπά ο Θεός παρά τα χάλια μας, τότε νιώθουμε μια βαθιά εκτίμηση του εαυτού μας. Βλέπουμε την ομορφιά που έχουμε μέσα μας παρά την ασχήμια μας. Η χάρη του Θεού δίνει αυτή την ελπίδα, ότι πίσω από την ασχήμια μας γευόμαστε την ομορφιά μας που μας χαρίζει ο Χριστός. Όταν λοιπόν δεν έχεις αυτή την εκτίμηση του εαυτού σου, οδηγείς σε αυτές τις καταστάσεις. Ο πλεονέκτης άνθρωπος που μπορεί να είμαστε και εμείς αυτούς, πλεονεξία στα υλικά αγαθά, είτε συναισθηματικά, είτε οτιδήποτε άλλο, η πλεονεξία δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί άνθρωποι. Χαζοί είμαστε. Ελλειπείς άνθρωποι είμαστε και προσπαθούμε μέσα από μια υπερβολή να νομίσουμε πως κάποιοι είμαστε. για να ξεχαστούμε, να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας. Αν όμως έχουμε βαθιά αίσθηση της προσωπικής μας αξίας, αυτό μας φέρει σε μια ισορροπία ζωής. Και πολλές σχέσεις που δημιουργούνται, που δημιουργείται, νέοι άνθρωποι, είστε σχέσεις σοβαρές για γάμο κλπ, μπορεί να έχουν μια λάθος επιλογή, γιατί δεν αγαπούμε τον εαυτό μας και με λάθος κριτήρια επιλέγουμε σύντροφο. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό και θα σας θέσω ένα ερώτημα βάσει αυτών και θα θέλω να δω την τοποθέτηση πριν ακούσετε την λύση του θέματος που αναφέρει εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα διαβάσουμε από τον Ευεργετινό. Είναι ένα βιβλίο που αναφέρει ιστορίες γεροντάδων. Είναι πάρα πολύ σοφές ιστορίες και από αυτές νομίζω είναι όλη η διδασκαλία. Είναι ανώτερο από οποιαδήποτε άλλη θεωρία μπορούμε να λέμε μπλα μπλα μια ώρα εδώ τώρα. Λοιπόν, αναφέρω ένα παράδειγμα και να μου πείτε τη γνώμη σας. Κάτσε να το βρούμε τώρα. Λοιπόν, θα σας αναφέρω, ακούστε το με προσοχή και θέλω να μου πείτε τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό. Αναφέρεται στη διαχείριση των οικονομικών. Μια συναλλαγή εμπορική. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Κάποτε έπεσε πείνα εις όλη την Αίγυπτον και δεν ευρίσκεται πουθενά σύτος. Εκ του γεγονότος αυτού υπέφερον πολύ. Μεταξύ δε αυτών και μοναχοί του κοινοβίου του Μεγάλου Παχώμιου. Μεγάλος αναχωρητής και ασκητής. Ο Μέγας Παχώμιος τότε αποστέλει έναν μοναχό να γυρίσει όλα στα πόλεις και τα χωρία προκειμένου να έβρει και να αγοράσει σύτων αξίας 100 νομισμάτων, χρυσών νομισμάτων. Αφού μοναχός αυτός εγύρισε άπρακτος πολλά μέρη, έφτασε επιτέλους και εις πόλην την Άτης Αιγύπτου, καλουμένην Ερμόθη. Εις την πόλην αυτή συνήντησε έναν άνθρωπον πάρα πολύ ευλαβήν και σεβόμενον τον Θεό. Ούτως ήταν υπάλληλος της διοικήσεως του τόπου εκείνου. Είχε δε πολλάκες πληροφορηθεί δια την ενάρετο ζωή του Αγίου Παχωμίου. Αυτός λοιπόν ο υπάλληλος διαχειρίζεται το σύτον του δημοσίου. Μετέβη τότε προς τον άνθρωπον αυτόν ο μοναχός του Μεγάλου Παχωμίου και τον παρεκάλει να του πωλήσει σύτον αξίες 100 νομισμάτων. Τότε ο άνθρωπος της διοικήσεως του απαντά: «Σε διαβεβαιώ, αδερφέ μου, ότι αν είχον ειδικών μου σύτων, θα τον εστερούμουσα από τα παιδιά μου για να το δώσω εις εσάς. Τόσο πολύ σας εκτιμώ, πληροφορούμενος την θείαν και ενάρετον ζωή σας. Άκουσε όμως αυτό που θα σου υπώ. Εις τας αποθήκας έχω σιτάρι του δημοσίου. Προς το παρόν δεν το ζητεί ο άρχον. Εάν λοιπόν θέλεις, ή μπορείς να παραλάβεις όσονδήποτε σύτων χρειάζεσαι, υπό τον όρον ότι κατά την εποχή της νέας συγκομιδής από τα λόνια θα τον επιστρέψεις, για να τον βάλω στην θέση του. Εγώ τότε ή μπορώ να τακτοποιήσω το δημόσιον και να μην αναζητηθεί». Εις την πρόταση αυτήν μοναχός απήντησε: «Δεν θέλω να κάνεις αυτό το πράγμα, διότι δεν θα έχω τη δύναμη να επιστρέψω την ποσότητα που πρόκειται να πάρω. Αλλά εάν έχεις τη δυνατότητα να μου δώσεις ή ανδήποτε τιμή νομίζεις σιτάρι που αναλογεί στην αξία των 100 νομισμάτων που διαθέτω, και αν θέλεις κράτησε τα χρήματα μέχρι της νέας συγκομιδής και τότε να αντικαταστήσεις το σύτον, χωρίς όμως αυτό να γίνει αφορμή να εκτεθήσεις στην υπηρεσία σου». «Έχω τη δύναμη», αποκρίνεται ο αποθηκάριος του δημοσίου, «χωρίς να εκτεθώ να σου δώσω σιτάρι αξίας όχι μόνο 100 νομισμάτων αλλά και περισσότερων, διπλασίας τουλάχιστον ποσότητος, και εσείς δια την ευκολία αυτή να εύχεστε δι' εμέ». «Εγώ όμως», απήντησε ο μοναχός, «έχω χρήματα μόνο διορισμένη ποσότητα, δεν έχω περισσότερα των 100 νομισμάτων». Και πάλι ο άνθρωπος της διοικήσεως λέγει: «Μη φροντίζεις δι' αυτό. Πάρε εσύ τώρα το σιτάρι και όταν οικονομήσεις και τα υπόλοιπα χρήματα τα στέλνεις». Με τη συμφωνία αυτή ο μοναχός εγέμισε το πλοίο με σύτων αντί 13 ορταβών. λέει εδώ παρακάτω, είναι μία περσική μονάδα μέτρησης που αντιστοιχεί σε 20 σημερινά κιλά. Δηλαδή, αν είναι 13-20 κιλά, είναι 260 κιλά. Λέει, αντί 13 ορταβών, αναέκαστον χρυσού νόμισμα. 200 δηλαδή, 30 κιλά κάθε ένα νόμισμα. Ενώ εις ολόκληρον την Αίγυπτον δεν ειδεί με το να κανείς να ευρυσεί το με τιμήν μικροτέραν από 5 μόνο ορτάβας. Δηλαδή πολύ λιγότερο. Είναι, το οποίο είναι σε πολύ καλή τιμή. Με το χρυσό νόμισμα οι άλλοι πέρναν 5, αυτός πήρε 13. 13-20 κιλά. Ανέκαστον χρυσού νόμισμα. Δι' αυτό με μεγάλη χαράν ο μοναχός κατέπλευσεν εις την μονή. Το ερώτημα. Βρίσκεται κάτι παράξενο σε αυτά?
Η δική μου ερώτηση, εφόσον αυτό το ζυγάρι ανήκε πρώτον στο δημόσιο, γιατί δεν το δείχνει το άρχοντα? Και το δεύτερο, γιατί μου αρέσει το τόσο πολύ που χρειαζόταν όλο το μοναχό?
Αφού το μοναχό φυσικά το χρειαζόταν. Το πρόβλημα σου ποιο είναι δηλαδή, η ανέστασή σου? Στο δημόσιο ανήκε. Ένα. Άλλος ένσταση. Υπάρχει καμία ένσταση? Αφού δεν τα βάζει πίσω. Ακούω.
Φαίνεται λίγο πλεονεκτική η στάση.
Γιατί?
Γιατί ενώ οι άλλοι παίρνουν πολύ λιγότερη ποσότητα με ένα νόμισμα, αυτό είναι μεγαλύτερο.
Μάνκα, εσύ και του ρίξει καλύτερη τιμή. Εσύ αν το όβρες και εσύ δεν το κάνεις σε τέτοια τιμή.
Θα μπορούσε όμως αυτή η ποσότητα να πάει στο λαό και αυτός πει.
Ναι, αλλά τι βρήκε αυτή τη τιμή? Εσύ αν την έβρισε αυτή τη τιμή, τι θα κάνεις?
Το δίνει 100.
Το
δίνει 100. 100 τις λίρες από τους
ηγούμενους. Ναι, ναι, 100.
Πρέπει να πάρει τις λίρες.
Πέστε μου. Για να δούμε πώς φτάσαμε εδώ για το ελληνικό κράτος.
Ήταν εταιρείο το σκηνό.
Ναι, ναι. Μα είχε, περίσσευε. Θα το βάζε μέσα. Δεν το περνέ, δεν το στερούσαν. Τους περίσσευε αυτό. Το είχα στην αποθήκη στο δημοσίου. Δεν είχε πρόβλημα ο λαός. Δηλαδή δεν ήταν έλλειψη, ήταν περίσσευμα σε αποθήκες. Και θα το συμπλήρωνε την άλλη χρονιά.
Είναι παράβαση καθήκοντος από τον.
Γιατί?
Και τον παρέστηνε ο ίδιος ο μοναχός που το κάνει. Δεν φταίει μόνο αυτός που δίνεται και αυτός που θα παίρνει.
Ναι, γιατί είναι παράβαση καθήκοντος?
Γιατί αυτό είναι του δημοσίου. Ό,τι και να ήταν, ακόμη και να το πετούσε ή να το χρησιμοποιούσε παιδί, δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει. Σε καμία περίπτωση.
Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο υπάλληλος εξαγόραζε με το σιτάρι την προσοχή των μοναχών.
Πάτε. Το έχω δώσει 100 χρυσά, σημαίνει ότι είχε ανάγκη από ένα συγκεκριμένο ποσό σιταριού που αντιστοιχούσε με τις τιμές που θα τα αγόραζε εκεί. Επομένως έπρεπε τόσο σιτάρι να πάρει, όχι παραπάνω. Όσο θα έπρεπε.
Κανείς άλλος?
Όσο ο μοναχός δεν επιστρέψει τα χρήματα του πλεονάστοτος, για μέσα είναι δίκαιη σκαλάκη.
Όχι, είσαι επικίνδυνος, εσύ μην το ξαναβείς πολλά έξω. Λοιπόν, τις ερωτήσεις αυτές, οι απαντήσεις είχαν μια αλήθεια όλες. Θέτω ένα δεύτερο ερώτημα. Ποιοι θα το κάναμε αυτό και ποιοι όχι? Ποιοι θα παίρναμε σε αυτή τη τιμή και ποιοι όχι? Σχεδόν όλοι. Να λοιπόν, γιατί έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Λοιπόν, κανονική απάτη ήταν. Κανονική, πρώτον, πήρε, εφόσον ήταν δημοσίου, όπως είπε κάποιος, δεν δικαιούται να επέμβει σε αυτό. Δεύτερο, δεν είχε γνώση ο άρχων. Και τρίτο, δηλαδή την ευλάβεια την κερδίζουμε και τις ευχές διορθώνει απάτες. Ωραία. Να διαβάσουμε πολλές ευχές όταν πλουτίσουμε. Τρίτο, το πήρε σε, πέρα από αυτό όμως, το πήρε σε κακή σε τιμή που δεν δικαιούται σε αυτή τη τιμή. Δηλαδή έχανε το δημόσιο από αυτό. Και οφείλεται αυτός. Πέμπτο, πήρε και άλλα 100 που δεν ξέρουμε αν θα τα γυρίσει. Και δεύτερο, το πρόβλημά του είναι αυτό που λέμε πλεονεξίες, χροκέρδια. Αυτή είναι το πάθος. Δέστε πώς αντιμετωπίζει ο Μέγας Παχώμιος μετά. Μόλις ο Μέγας Παχώμιος, ενώ φαίνεται στα μάτια μας εμείς τυφλωνόμαστε από το κέρδος, Και λέμε, ρε, ευκαιρία βρήκαμε. Α, αφού θα γυρίσω, ρε πάτερ μου, τώρα τι πρόβλημα έχεις, δεν το κλέψω. Με χρήματα του έδωσε, εντάξει, σε καλή τιμή μου έκανε, μια ευκολία μου έκανε, λέμε. Σε καλή τιμή το βρήκα, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η αγορά. Η αγορά είναι στο ιδιωτικό τομέα, έτσι, όχι στο δημόσιο. Εδώ είναι το δημοσίου. Λοιπόν, και σας είναι και λέει, μόλις ο Μέγας Παχώμιος επληροφορήθη την άφιξη του σιτοφόρου πλοίου και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αγορά του σίτου, στέλνει αμέσως έναν άλλο μοναχόν στο πλοίον και παραγγέλει τα εξής. Ούτε ένα σπυρί σίτου από το πλοίο να μην εισαχθεί στο μοναστήρι. Το ερώτημα είναι ποια μοναστήρια θα το λέγανε αυτό. Είχαμε τα μέσα δικός μας, εξομολογείται σε εμάς και μας ευκόλυνε. Και αυτός που του ηγόρασε να μην εμφανιστεί εμπρός Θεέ έως ότου τακτοποιήσει τον σίτον καθώς πρέπει. Με αυτό που έκαμε διέπραξε μεγάλην παρανομία. Το κακό στην εκκλησία αυτά τα περιφρονούμε και μένει μόνο στα σαρκικά αμαρτήματα. Όχι πως είναι ασήμαντα και τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά αυτά τα θεωρούμε τίποτα. Ενώ από εδώ ξεκινάει η απάτη. Εδώ είναι βασικά αιτήματα. Ο Κύριος για αυτά πιο πολύ μίλησε στην γραφή. Όχι για τα σαρκικά. Όχι είπαμε, επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι αμαρτήματα σαρκικά και δεν τα δίνουμε σημασία. Αλλά μάλλον ατονίζουν αυτά που είναι πολύ σημαντικά. Δείχνει ήθος. Γιατί από αυτό θα έρθουν και τα σαρκικά και όλα. Από την πλεονεξία και από τον φιλοτομαρισμό, από το κλείσιμο στον εαυτό μας. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα έχουμε μια κρίση. Η κρίση αυτή να μας δημορφωθεί ένα ήθος. Αυτό από την προσωπική μας ζωή και στον ευρύτερο κόσμο μετανακινούμεθα έτσι. Λοιπόν, με αυτό που έκαμε διέπραξε μεγάλη παρανομία. Όχι μόνο διότι με τιούτων τρόπων και αντί τόσο μικρής τιμής ηγόρασε το σίτον, αλλά και διότι ηγόρασε σίτον επιπλέον, αξίας άλλων εκατονομισμάτων, χωρίς εγώ να του δώσω εντολή να κάνει τιούτων πράγμα. Ετυφλώθη από το πάθος της φιλοκερδίας και μας ηχμαλώτησε με το χρέος που ανέλαβε απέναντι του σιτοδότου. Επλησίασε τον καλόν εκείνο σιτοδότη με πλεονεξίαν, χωρίς να έχει συνέστηση του μέτρου της ικανοποιήσεως των στοιχειωδών μόνον αναγκών μας. Δεν μένει μόνο ο γέροντας εδώ, ο Άγιος Παχώμιος, στο εξωτερικό πρόβλημα παράβασης του νόμου. Πάει και στο ουσιαστικό πρόβλημα. Το πνευματικό πρόβλημα, το υπαρξιακό θέμα. Που λέει τι, χωρίς να έχει συνέστηση του μέτρου της ικανοποιήσεως των στοιχειωδών μόνον αναγκών μας. Τα υλικά αγαθά εξυπηρετούν στοιχειώδες ανάγκες μας. Είναι μια πλεονεξία. Είναι ένα πράγμα το οποίο γεμίζει κενά και λήψεις μέσα μας. Μήπως η αναπηρία μας, η αδυναμία μας προσπαθεί να γίνει δύναμη με αυτά τα ποσοτικά δεδομένα, τα υλικά αγαθά. Δηλαδή μήπως κανείς βρίσκει την εκτίμηση του εαυτού του και τη δημιουργικότητά του πόσο πλουτίζει. Μήπως η δύναμη του ανθρώπου σήμερα και η ικανότητα του προσμετράται με αυτόν τον τρόπο. Μήπως ο άνθρωπος νιώθει ευλογημένος αν ζει άνετα. Πάντως η κρίση που περνάμε και περάσαμε μας έδειξε τι, πέρα από τη δυστυχία των ανθρώπων. Μας έφερε μια κατάθλιψη ότι τώρα δεν έχουμε ελπίδες να απολαμβάνουμε αυτά που προσδοκούσαμε πάντοτε. Γιατί δεν έχουμε άλλη απόλαυση ζωής. Δεν έχουμε άλλη πληρότητα ζωής. Δεν έχουμε άλλη χαρά ζωής. Και μένουμε μετέωροι. Λέμε και τώρα. Πέρα από τη φτώχεια που είναι φοβερή δυστυχία πολλών ανθρώπων. Όμως κάποιοι άνθρωποι που έχουν ένα μέτρο να ζήσουν, θλίβονται γιατί τώρα δεν μπορώ να αυξήσω τα αγαθά μου, δεν μπορώ να έχω αυτό που φανταζόμουν καθημερινά και μας έρχεται μία θλίψη. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα το πνευματικό. Γιατί δεν έχουμε άλλη ποιότητα ζωής, δεν έχουμε άλλη πρόταση χαράς, άλλη πρόταση ζωής. Και δεν λέει ο γέροντας μόνο αυτό, αλλά υπό τις πλεονεξίες νικόμενος, εφόρτωσε το πλοίο με περισσότερο φορτίο, χωρίς να σκεφτεί ότι αν εναβάγει το πλοίο, σύνηθε στην εποχή εκείνη, τότε όλοι θα γινόμεθα δούλοι για την επιστροφή του χρέους. Γι' αυτό επιβάλλεται ο αδελφός που ενήργησε τίτο τρόπος να πωλήσει τον σίτον που έφερε. Δέστε τι πρόταση έκανε. Γι' αυτό επιβάλλεται ο αδελφός που ενήργησε τίτο τρόπος να πωλήσει τον σίτον που έφερε στους κοσμικούς που διαμένουν στην περιοχή αυτή, ή στην τιμή που το αγόρασε από τον πιστωτή. Γιατί 13 ορτάβασαν 100 χρυσού νόμισμα και τα χρήματα που θα συγκεντρώσει να τα παραδώσει ο ίδιος εις τον άνθρωπο που του έδωσε με πίστοση στο σιτάρι. θα αγοράσει δε εν συνεχεία τόσο μονοσύτων όσο καλύπτουν τα 100 νομίσματά μας και στην τιμή που το αγοράζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι και τότε μόνο να εμφανιστεί ενώπιόν μου. Πράγματι, αδελφός, σε πραγματοποίηση την εντολή του μεγάλου παχωμίου, αγοράσα σύτο με 5,5 ορτάβας ανέκαστον χρυσού νόμισμα και τόση μόνο ποσότητα όσοι εκάλυπτον τα 100 νομίσματα. Μετά από το περιστατικό αυτό, ο Μέγας Παχώμιος απηγόρευσε πλέον εις τον αδελφόν αυτόν εξέλθει της μονής για τη φροντίδα του κοινοβίου και ανέθεσε το διακόνημα αυτό εις άλλον. Να λοιπόν η διάκριση, το μέτρο και η αυστηρότητα εκεί που χρειάζεται και να ξέρει ο καθένας τι μπορεί. Επομένως αυτά τα πράγματα, εφορμή παίρνουμε από το Ευαγγέλιο, είναι πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω τι μετάλλαξη πάθαμε μέσα στην Εκκλησία. Αυτά τα περιφρονούμε, τα υποτιμούμε, τα υποβαθμίζουμε, για τον Κύριο όμως είναι πιο σοβαρά. Και οι Άγιοι μας καταλαβαίνανε. Έχουμε αλωτριωθεί. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που σχετιζόμαστε, η τιμιότητά μας άλλαξε μέτρα. Και δεν έχουμε μια σοβαρότητα σε αυτό και μια αυστηρότητα. Δεν είμαστε κάθετοι σε αυτό. Από εδώ όμως ξεκινούν και τα υπόλοιπα. Και δυστυχώς στην Εκκλησία σημαίνουν πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Και από ανθρώπους της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν σαν αφορμή να προβληματιστούμε ο καθένας στον χώρο που κινείται. Να δούμε τώρα άλλα πράγματα από το γερο... Θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτό κάτι? Λοιπόν, θα διαβάσουμε άλλα πράγματα που δείχνουν σαφώς την προσέγγιση. Ναι.
Πάτε, αν δεν είναι δημοσίου, δεν ήταν καλή, δεν ήταν καλό, δεν ήταν αν δεν είναι δημοσίου.
Κοιτάξτε, το σύστημα, νομίζω λέγεται καπιταλιστικό, έτσι λειτουργεί. Αυτή είναι η δουλειά του ανθρώπου. Αν είναι να ζήσει έτσι, δηλαδή αν είναι η δουλειά του αυτό το πράγμα, θα λειτουργήσει έτσι. Αλλά αν όμως μιλούμε για μοναχών, να έχει και ένα όριο, να μην να του γίνει μανία πώς θα επενδύσω, πώς θα κερδίσω, πώς θα αυξήσω. Και αν θέλετε κάνει για τη φιλανθρωπία, η φιλανθρωπία έχει ηρεμία, έχει ειρήνη, δεν έχει ένταση, δεν έχει μανία, να μην καταντήσει μανία. Αν εσύ έχεις οικογένεια, η δουλειά σου κάντο, επιβάλλεται, επιτρέπεται. Αλλά μιλούμε για άλλο όμως πράγμα εδώ. Να δούμε λοιπόν άλλα κείμενα που δείχνουν τη στάση ένα του συνανθρώπου μας, πέστε μου.
Ξέρω κάτι άλλο. Δυσάρεσε χώρα που πρέπει να πολύ στους μισθούς. Είναι το άλλο άκρο, είναι αυτή η αγγελία. Γιατί είπατε ότι η κρίση που μας δίδαξε να μην απολαμβάνουμε σε πολλά αγαθά.
Τα αγαθά να τα απολαμβάνουμε, αλλά να είναι πραγματική απόλαυση. Και είναι πραγματική απόλαυση όταν είναι μέσα τους, έχουν τον Θεό τα αγαθά. Όταν τα βλέπουμε σωστά δηλαδή. Δεν είναι κακό αν κανείς έχει μια καλή δουλειά, αλλά και ένα καλό μισθό. Κακό είναι. Αλλά κακιά είναι η πλεονεξία, η μανία που μπορεί να έχει ένας φτωχός. Δεν είναι ο πλούτος που το δημιουργεί, είναι η προαίρεση. Και η κακή χρήση των αγαθών. Η μανία και η αιμονή σε αυτό μπορεί να έχει ένας πάμφτωχος. Και να μην έχει ένας πλούτος και να μοιράζει τα αγαθά του. Και να παίρνει πολλά και να βοηθά και αυτούς που έχουν ανάγκη. Να μην τα κρατάει μόνο για τον εαυτό του. Καταλάβατε. Να δούμε τώρα άλλα θέματα που δείχνουν μια ισορροπία πνευματική και πώς βλέπουμε τον αδελφό μας. Και ο καθένας ας τα προβάλλει αυτά στην προσωπική του ζωή. Είπαμε ότι η γραφή εδώ δεν είπε ο Κύριος ελάτε να σας πω τι θα κάνει μεταξύ σας. Ούτε στη σχέση θα πει αυτή ή ο Κώστας, αυτή η Μαρία. Αλλά θα μάθει και τον Κώστα και τη Μαρία να ξέρουν, να αγαπούν και να σχετίζονται. Να διαμορφωθεί ένα ήθος μέσα μας. Εμείς επειδή δεν θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα ήθος και να λάβουμε την ευθύνη του να διαμορφώσουμε μια στάση ζωής μέσα μας, μένουμε στα εξωτερικά περιστατικά. Κλεγόμαστε, ξοκλαίμε ποιος μας αδίκησε, τι μου συνέβη, ψάχνουμε μια δικαίωση, αλλά την ουσία μας δεν ψάχνουμε να τη δούμε. Να πούμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Λοιπόν, λέει, ο Αββάς Αγάθων είπε ότι ουδέποτε ηγάπησα τον αδελφό μου θεωρητικός μόνον, χωρίς έμπρακτον δηλαδή προς αυτόν εκδήλωση της αγάπης μου. Διε μία αγάπη ήτο η συμπαράσταση προς τον αδελφό μου, σκεπτόμενος ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι έργον καρποφορίας διε μέ. Λέει λοιπόν, να μια αρχή, άλλο τα λόγια και άλλο η πράξη. Άλλο τα γλυκόλογα και άλλο η πράξη, εκεί που θίγονται τα συμφέροντά σου, θίγεται ο εγωισμός σου, Θίγονται τα όνειρά σου, τι κάνεις. Χρειάζεται λοιπόν να μεταβούμε από τη θεωρία στην πράξη. Και πολλοί άνθρωποι τώρα θα λένε, ω, μας έχει πρίξει ο παπάς με τα αγαπησιάρικα λόγια του. Ναι, γιατί? Γιατί δεν έχουμε εμπειρία βιωματική της αγάπης όπως θέλει ο Χριστός και δεν καταλαβαίνουμε τι χαρά έχει αυτό και τι πλούτο. Για μας είναι κουβεντούλες που φορτώνουν το μυαλό μας και τα αυτιά μας και μας ζαλίζουν. Αν δεν έχουμε βιωματικό αντίκρισμα σε αυτό, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Να δούμε παραδείγματα λοιπόν των γερόντων. Η στακελία παρέμενον σημονάζοντες δύο αδελφοί. Ο ένας, εξ αυτών ο γεροντότερος, παρεκάλει τον νεότερο να παραμείνουν μαζί. «Ας μείνουμε αδελφέ μου μαζί», του έλεγε. «Εγώ είμαι αμαρτωλός και δεν μπορώ να μείνω μαζί σου, διότι θα σε ζημιώσω», απαντούσε ο νεότερος. Ο γέρον όμως επιμόνως τον παρεκάλει, ισχυριζόμενος ότι πράγματι δύναται να συγκατοικήσουν. Ήταν δε ο γέρον καθαρά φύσης και διαιτήρηκε την καρδία του καθαρά. Γι' αυτό δεν ήθελε να ακούει ότι ο νεότερος συνοχλείται από λογισμούς πορνείας. Αυτό έκαμε ως φαίνεται και τον νεότερον να είναι επιφυλακτικός εις την πρόταση του γέροντος. Κατόπιν επιμόνων παρακλήσεων του γέροντος του λέει μία ημέρα ο νεότερος. Λοιπόν, τον παρεκάλεσε, να το πούμε πολλά λόγια, ο γεροντότερος να μείνουν μαζί στο κελί, να είναι συνασκητέ. Όμως ο νεότερος, επειδή έβλεπε την καθαρότητα της καρδιάς του, δεν μπορούσε να ακούγε τα, για τους λογισμούς του, τους ακάθαρτους, δεν ήθελε να ενεργεί έτσι, να νιώθει αμαρτωλός μπροστά του ή να το δυσκολεύει και σου λέει δεν μπορώ. Μετά την επίμονη όμως παράκληση του γέροντα του λέει μια μέρα ο νεότερος, ας αφήσουμε λέει μια εβδομάδα και επανερχόμεθα πάλι. Μετά την παρέλευση της εβδομάδας αυτής επιθυμών ο νεότερος να δοκιμάσει τις διαθέσεις του γέροντος και την αντοχή του απέναντι των αδυναμιών αυτού λέγει. Ο άνθρωποι έχουμε αυτή τη δυσκολία, θέλουμε να δοκιμάσουμε τον άλλο, μας αγαπάει. Στα λόγια ναι, θέλω να δούμε και στην πραγματικότητα πόσο μας αντέχει. Πολλοί άνθρωποι το κάνουμε αυτό, δοκιμάζουμε τον άλλο. Και τι λέει, αβά μου, αυτή την εβδομάδα περιέπεσες μεγάλη αμαρτία. Μεταβάς διεργασίνη στο χωρίνι μάρτισα μεταγυναικός. Με στοργήν ερωτά τότε ο γέρον χωρίς να ταραχθεί. Αδελφέ μου, υπάρχει μετάνοια? Μάλιστα, πάντα ο νεότερος. Λοιπόν, θα διαμεράσω με το φορτίο της αμαρτίας. Συ θα εκτελέσεις το μισόν κανόνα της μετανοίας και εγώ τον άλλο μισόν. Κατόπιν αυτού ο νεότερος αντελήφθη την αγάπη του γέροντος, εμπράκτος εκδηλουμένην και του λέγει «Γέροντα, δυνάμεθα πλέον να συγκατοικήσουμε». Και πράγματι έμεινα μαζί μέχρι τέλος της ζωής του. Καταρχήν, δεν μπορεί να μείνεις μέχρι τέλος ζωής σου με κανένα, δεν υπάρχει αγάπη. Αγάπη όχι θεωρητική, πρακτική. Αυτό που κρατάει μια σχέση μέχρι τέλος είναι η αγάπη. Δηλαδή να είναι κανείς διατεθειμένος να συγχωρεί, να βγαίνει από τον εαυτό του. Για να δούμε αυτή την καθαρότητα τώρα του γέροντος. Καθαρότητα καρδίας δεν είναι μόνο οι μολυσμοί, οποιοδήποτε μπορεί να περάσει από το μυαλό μας. Καθαρότητα είναι η αγάπη. Πραγματική παρθένη της ψυχής είναι η αγάπη. Και η καθαρότητα του σώματος είναι καθαρότητα πραγματική όταν έχει συγκατάβαση και πήγε για τον άλλο. Μία καθαρότητα σωματική που γίνεται κατάκριση για τον ανήθικον δεν είναι καθαρότητα. Είναι χείριστη μορφή πορνείας. Και ανόητης πορνείας. Η καθαρότητα εδώ του γέροντος τι κάνει? Γίνεται επίοικια, γίνεται συγκατάβαση. Δεν οδηγεί στην κατάκριση. Όταν αισθανθεί ο άνθρωπος ότι αγαπιέται από τον Θεό ή από τον άνθρωπο του Θεού, από κάποιον άλλον άνθρωπο απροϋπόθετα, χωρίς να κρύβουμε κάτι, αυτό ελευθερώνει. Τότε αρχίζει η θεραπεία του ανθρώπου από τα πάθη. Όταν γνωρίζει ότι παρόλα αυτά, ό,τι και αν έχει κάνει, όποιος και αν είναι, είναι αποδεκτός και συγχωρεμένος και αγαπιέται. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Αλλιώς σφίγγεται ο άνθρωπος σε μια διαδικασία να αποδείξει κάτι. Όταν, για παράδειγμα, αν δεν ήταν πραγματική πνευματική καθαρά του γέροντος, ο νεότερος θα το έπαιζε θεούσος μπροστά του. Θα το έπαιζε καλός και άγιος για να αισθάνεται αποδεκτός. Θα έπαιρνε τον τρόπο του γέροντος. Όμως η άνεσή του να εκφραστεί έτσι του δώσε τις προϋποθέσεις της πνευματικής θεραπείας. Πάμε και σε άλλα ανάλογα παραδείγματα. Οι γέροντες έδιδαν την εξής συμβουλή προς τους μαθητάς των. Ο καθής εξημών έχει υποχρέωση να κάνει ειδικά του τα ζητήματα που απασχολούν τον πλησίον, να συμπάσχει δε ειλικρινώς με τον αδελφόν του διόσα του συμβαίνουν. Δέστε τι λέει, να κάνει δικά του τα ζητήματα του πλησίον. Το κάνουν τα ζευγάρια. Να, αυτή είναι η αγάπη. Αλλιώς συγκρούμαστε. Λέει άλλος, αγάπη μου γλυκιά, πεθαίνω για σένα, αλλά δεν αντέχει να ακούσει μια διατροπία μου. Έχω τόσα προβλήματα και νοιάζει για τον εαυτό της, για τον εαυτόν του. Ποια σχέση, ποια αγάπη να οικοδομηθεί. Πώς θα δεθεί κάποιος, πώς θα εμφαθύνει στη σχέση. Σε οποιαδήποτε μορφή σχέση, και σε αδελφική σχέση και σε φιλική σχέση. Αν δεν με νοιάζει ο άλλος, αν δεν συμμερίζομαι τον άλλο, αν δεν μπαίνω στη θέση του άλλου, αν το πρόβλημα δεν το κάνω δικό μου, δεν έχει και ομορφιά και η ζωή. Και οι σχέσεις είναι κρύες. Είναι κοινωνικές σχέσεις, εξωτερικές σχέσεις. Να χαίρεσαι και να κλαίει, να χαίρεται και να κλαίει μαζί του εν γέννη, να συμπεριφέρεται απέναντί του ως να φέρει το σώμα του αδελφού του, συμφώνως και προς τα χωρία της Αγίας Γραφής. Εν σώμα εσμένε Χριστό, του δε πλήθους των πιστευσάντων είναι η καρδία και η ψυχημία. Προσέξτε το τι λέει. Η εκκλησιολογική προσέγγιση είναι ότι αισθάνομαι τον άλλο ότι είμαστε ένα σώμα. Μία καρδιά λέει ήταν η πρώτη χριστιανή. Άρα το να μπω στη θέση του άλλου και να συμμεριστώ το πρόβλημά του δεν είναι υπόθεση δική μου. Δεν είναι υπόθεση ενός ψυχικού ανθρώπου που προσπαθεί να γίνει καλός. Δεν μόνο θα γίνει στο τέλος. Θέλει άλλες προϋποθέσεις αυτό. Δεν έχεις γευτεί προηγουμένως εσύ αυτή την χάρη και την χαρά και την πληρότητα για να μπορέσεις να καταλάβεις αυτό το πράγμα. Να αισθανθείς δηλαδή ότι είσαι ένα σώμα με τον άλλο εν Χριστώ και είστε όλοι μία καρδία και ότι είμαστε ένα σώμα και μία καρδία. Τότε μπορεί να γίνει. Άρα χωρίς εμπειρία αυτής της αγάπης είναι αδύνατο να δώσουμε αυτήν την αγάπη. Τότε απλώς θα γίνουμε άρρωστοι, καταπιεσμένοι, ψυχαναγκασμένοι, χωρίς φως και σοφία. Αυτός ο λόγος λοιπόν λέγεται, είναι λόγος ζωής, αλλά προϋποθέτει εμπειρία. Βιώματα δηλαδή. Να αισθανθούμε την αγάπη του Θεού, αισθανθούμε αυτή την χάρη, αυτή την πληρότητα, αυτή την ελευθερία, αυτή την ανάπαυση, αυτή την χαρά. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Άρα μπορείς να αγαπάς έτσι αν είσαι πλήρης, αν είσαι χαρούμενος, αν έχεις λάβει εμπειρία. Ακόμα και σε ψυχολογικό επίπεδο δύσκολα αγαπάει αυτός που δεν πήρε αγάπη. Έτσι δεν είναι? Θα κάνει πολύ αγώνα για να φτάσει σε σημείο να μην φοβάται τον άλλον, να μην είναι καχύποπτος εναντί του άλλου. Συνήθως ο άνθρωπος που δεν πήρε αγάπη παρερμηνεύει πολλές συμπεριφορές. Έχει δυσκολία στην επικοινωνία. Του μιλάει όμορφα κάποιος και λέει τι μου κρύβει τώρα. Γιατί έχει τέτοια βιώματα την παιδική του ηλικία. Δεν είναι παράξενο αυτό. Και θέλει πολύ κόπο αυτός ο κακομοίρης να αρχίσει να εμπιστεύεται τον άλλο. Να αρχίσει να εμπιστεύεται ίσορο απλά. Γιατί θα έχει άλλους 10 λογισμούς και σκέψεις πίσω από αυτό που του λέει ο άλλος. Μπορεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όσοι κάνετε τέτοιες σχέσεις, πολλοί ταλαιπωρήθηκαν. Όχι γιατί είναι κακοί. Γιατί δεν λάβανε αγάπη όταν έπρεπε και όπως έπρεπε. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο και σε ανάλογο επίπεδο, αν δεν γευτούμε την αγάπη του Θεού, μπορούμε να δώσουμε αγάπη τέτοιου είδους. Γι' αυτό υπάρχει και εξής αντίφαση. Τα κατηχητικά μαθαίνουμε κάντε αυτό, αλλά χωρίς να έχουμε την ωριμότητα, την πνευματική, δηλαδή τη βιωματική εμπειρία να γευτούμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό τα περισσότερα παιδιά του κατηχητικού είναι άρρωστα, καταπιεσμένα. Θλιβερές προσωπικότητες που δεν κάνουν τη ζωή του να ζήσουν. Πρέπει πρώτα να έχουμε τέτοιο βίωμα για να μιλήσουμε για αυτή την αγάπη. Να δούμε λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα. Πάλι για πορνεία, αλλά μην νομίζετε ότι οι μοναχοί πορνεύουν, μην μπερδευτούμε. Κάποτε ένας μοναχός συγκατοικούσε με κάποιον αδελφόν. Μία ημέρα αντελήφθη προσωπικώς ότι ο αδελφός αυτός περιέπεσε εις αμαρτία με μίαν υπηρέτριαν που μετέφερε σε αυτούς ατρόφιμα. Δεν τον ήλεξε καθόλου δι' αυτό, αλλά να στέναζε από τα βάθη της ψυχής του για την θανάσιμη πτώση του αδελφού, και ύξησε τας προς τον Θεόν παρακλήσεις του για τη σωτήρα της ψυχής του πεσόντος αδελφού. Παρεκάλυδε με επιτάσεως και τον αμαρτήσαντα τι, να εύχεται δι' αυτόν, διότι ως έλεγεν είχε διαπράξει πολλάς αμαρτίας και επεθύμει να απαλλαγεί από τα αμαρτήματα πριν αποθάνει. Ο αμαρτήσας κατεπλήσε το δια την κατάνοιξη του συγκατοίκου του και τον βοήθη κατά την επιθυμία του. Εν τω μεταξύ αποθνίσκε ο μη αμαρτήσας, και τότε μόνο εμφανιστήσει στον ύπνο του αμαρτήσαντος του εφανέρωσε την αλήθεια. Τι έκανε δηλαδή? Προσποιήθηκε αυτός ότι αμάρτησε για να του δώσει κουράγιο να μην απελπιστεί. Τέστη διάκριση. Προσήφχε το από την καρδιά του για τον αμαρτήσαντα, και να μην τον αισθανθεί να νιώθει μειονεκτικά ή δυσκολεμένος, και να πάρει θάρρος και κουράγιο. Προσποιήθηκε αυτός ένα αμαρτωλό και του είπε να προσεύχεται και για αυτόν. Τον έβαζε και στη διαδικασία και προσευχής, αλλά και να είναι ακομπλεξάριστος. Γιατί το μεγαλύτερο τροχοπέδι της μετανοίας μας είναι οι ενοχές μας. Το σφίξιμο που νιώθουμε μέσα μας, που φέρνει απόγνωση. Η απόγνωση λοιπόν αυτή μας κλείνει στον εαυτό μας και είναι εμπόδιο μετανοίας. Ο μεγαλύτερο όπλο του διαβόλου δεν είναι η αμαρτία, είναι η απόγνωση μετά την αμαρτία. Όσοι λέγουν οι πατέρες μας, ο διάβολος οδηγεί τον άνθρωπο στην αμαρτία για τον Κύριο λόγο να φέρει σε απόγνωση, όχι για αυτή την ίδια την αμαρτία. Το ήξερε αυτό το τέχνασμα ως έμπειρος στα πνευματικά ο γεροντότερος, ο μεγαλύτερος, και τον προφύλαξε από αυτή την απόγνωση. Του έδωσε κουράγιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που διάβαζα κάποτε. Αναφέρεται σε έναν αγιορείτη, μεγάλη προσωπικότητα πνευματικό, το Σάβα λέει το πνευματικό, ο οποίος τι έγινε? Πήγε ένας κοσμικός να εξομολογηθεί πιο πάνω από αυτόν, σε έναν άλλον ιερομόναχον εκεί, Γρηγόριο ονόματι αν θυμάμαι καλά, που ήταν πολύ αύστηρος, και του λέει φύγε από εδώ, εξαφανίσου, πάνω να πνιγείς όσο ότο έχει θάλασσα νερό. Και αυτός απελπίστηκε, ήταν διαλυμένος, έτοιμος να φουντάρει. Και το βλέπει κάποιος στο δρόμο να είναι σαν σαλεμένος. Και του λέει τι έπαθες εδώ? Λάσε, δεν έχω ελπίδα σωτηρίας. Ποιος το είπε αυτό? Με έκανα πολλές αμαρτίες. Κατάλαβε τι είχε παιχτεί αυτός. Πάνε και σε αυτόν, και άμα σου πει τα ίδια πάνε να κρεμαστείς. Πάει λοιπόν στο Σάββατο πνευματικό που είχε διάκριση και το κατάλαβε. Και του λέει γιατί είσαι έτσι? Δεν έχω ελπίδα σωτηρίας. Γιατί δεν έχεις? Έκανα πολλές αμαρτίες. Εγώ έχω ελπίδα σωτηρίας, εσύ δεν έχεις? Καλά, και εσύ τι έκανες? Εγώ? Εσύ τι έκανες? Έκανα αυτό. Και εγώ το έκανα, του λέει. Έκανα αυτό και εγώ το έκανα. Και στο τέλος παίρνει ελπίδα και του λέει μείνε εδώ τρεις μέρες, θα λειτουργήσω και θα κοινωνήσεις. Και έφυγε άλλος άνθρωπος, λέει. Και όταν συνάντησε κάτω εκεί στη Δάφνη, στο καράβι, αυτόν που τον είχε προξενέψει, του λέει πολύ, μα σε βλέπω διαφορετικός. Α, είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ καλός πνευματικός. Αλλά βρε παιδί μου, αμαρτώλος σαν και εμένα ήταν κι αυτός. Προσποιήθηκε αυτή την αμαρτία για τον βοηθήσει. Δέστε αγάπη, δέστε διάκριση. Αυτό το ήθος λοιπόν δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στη δική μας οικογένεια. Εμείς γινόμαστε αμέσως επικριτικοί για τον άλλο. Για την γυναίκα μας, για τον άντρα μας, για τα παιδιά μας, για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Για τον οποιοδήποτε. Αντί να κάνουμε μια προσευχούλα και να είμαστε διακριτικοί, τον διαλύουμε. Γιατί νιώθουμε θυγμένοι. Και χρειάζεται να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Πάμε παρακάτω. Φτάνει τόση πορνεία. Πάμε σε άλλα θέματα. Λέει, γιατί είχε κι άλλο, αλλά μην ζαλιζόμαστε με αυτά. Λοιπόν, ο Αββάς Αγάθων έλεγε ποτέ δεν έπεσα να κοιμηθώ με τη συνείδηση βεβαρημένη εναντίον Ιουδήποτε. Αλλούτε και άφησα άλλο να κοιμηθεί εφόσον εγνώριζα ότι ήταν μαζί μου λυπημένος. Όσον μπορούσα επεδίωκα να συνδιαλλαγώ με όλους πριν δύσει ο ήλιος. Τι πρόταση ζωής, μοναχός το λέει ασκητής, αλλά εσύ και για όλους, για τα ζευγάρια. Για φανταστείτε να το εφαρμόσουν αυτά τα ζευγάρια. Οι εξομολογήσεις θα γίνονταν οι μισές. θα γλιτώναμε από μισές εξομολογήσεις. Ακούστε τι λέει. Ποτέ δεν έπεσε να κοιμηθώ με τη σύνδεση βεβαρημένη εναντίον οποιονδήποτε. Δηλαδή προσπαθείς να μην έχεις κάτι αρνητικό για κανέναν. Να τα έχεις βρει μαζί του πριν τη δύση του ηλίου, όπως λέει ο Κύριος, γιατί η ιστορία το βράδυ παίζεται. Τη μέρα ακούς, βλέπεις, ξεχνιέσαι το βράδυ. Αρχίζουν οι λογισμοί, αναπαραστάσεις έργων, σενάρια. Τι έπρεπε να πω και δεν είπα, θα το κανονίσω την άλλη μέρα. Γίνεται ολόκληρη ιστορία. Χειροτερεύει την άλλη μέρα. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αλλά ούτε και άφησα, λέει, άλλο να κοιμηθεί, εφόσον γνώριζε ότι ήταν λυπημένος μαζί μου. Όταν νιώθεις ότι και ο άλλος είναι λυπημένος, προσπαθείς να βρεις τρόπο να επικοινωνήσεις μαζί του, να αποκαταστήσεις την σχέση η οποία έχει πάθει ζημία. Ο Αββάς Ισακ έλεγε: «Ποτέ δεν μετέφερα εντός του κελίου μου εχθρική σκέψη εναντίον αδελφού που με ελείπησε. Αλλά και εγώ εφρόντισα να μην αφήσω αδελφό να αναχωρήσει εκ του κελίου μου, εφόσον είτο λυπημένος μαζί μου». Να λοιπόν, αυτή είναι άσκηση. Είναι ανώτερη από τα λάδωτα, από τις γονικλησίες, από χίλια δύο πράγματα. Όλα χρειάζονται βεβαίως, αλλά η μεγαλύτερη άσκηση είναι αυτή. Να ταπεινώσεις τον λογισμό σου, γιατί αμέσως επαναστατείς, νιώθεις αδικημένος, νιώθεις στιγμένος. Σκέφτεσαι, μα γιατί μου το είπε, μα δεν ήταν έτσι, μα ξέρω τι κουμάς είναι και αυτός. Και αρχίζουν χίλιοι δύο λογισμοί να παιδεύουν τον άνθρωπο. Δεν αφήνεις τον εαυτό σου να μπει μέσα στο χώρο σου με αρνητικές σκέψεις. Καταρχήν και ο χώρος επηρεάζεται. Όταν μπεις στο σπίτι σου και είσαι φουντωμένος, αλλοιώνεται ο χώρος. Τι προσευχή να γίνει, τι ανάπευση να έχεις, δεν γίνεται. Κάποτε λέγει ο Αββάς Ιωάννης, άλλος τρόπος, τώρα ευγένεια, έτσι, να δείτε τη λεπτότητα και τη ευγένεια των πνευματικών ανθρώπων. Κάποτε ο Αββάς Ιωάννης πήγαινε μαζί με άλλους αδελφούς από τη Σκήτη σε ένα άλλο μέρος. Εν τω μεταξύ ενύκτωσε και ο άνθρωπος που τους οδήγησε στα μέρη εκείνα έχασε τον προσανατολισμό του και περιεπλανήθη. Τότε οι αδελφοί λέγουν ιδιαιτέρωση στον Αββά Ιωάννη: «Τι να κάνω τώρα, Αββά? Όπως φαίνεται ο οδηγός μας έχασε τον δρόμο και υπάρχει φόβος μήπως περιπέσομεν ή εις μέρη ληστών ή εις μέρη θηρίων ή εις αποκρύμνους βράχους και διοτρόπος αποθάνομεν». Ο Αββάς Ιωάννης του απήντησε: «Εάν το είπομεν αυτό εις τον αδελφό μας, θα λυπηθεί και θα εντραπεί. Να όμως τι θα κάνουμε? Εγώ θα προσποιηθώ τον ασθενή και θα ισχυριστώ ότι δεν έχω τη δύναμη να βαδίσω περισσότερο. Θα παρακαλέσω δε να μείνω εδώ για να διανυκτερεύσω. Το πρωί θα εμπορέσουμε να προσανατολιστούμε». Πράγματι λοιπόν έτσι έκανε. Τότε και άλλοι αδελφοί που συνόδευαν τον Αββά Ιωάννη έβρω την ευκαιρία και είπαν: «Και εμείς δεν προχωρούμε. Θα παραμείνουμε πλησίον σου». Τι ο τρόπος και τον κίνδυνο εκ της περιπλανήσεως απέφυγον, αλλά και των αδελφών που τους οδήγησε δεν εσκανδάλισαν. Το πρωί, αφού εξημέρωσε καλά, συνέχισαν ασφαλώς την πορεία του. Δέστε λεπτότητα. Αυτό είναι αγάπη. Εμείς τι κάνουμε στις σχέσεις, όταν είμαστε, πρωτογνωριζόμαστε με κάποιους ανθρώπους μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής ευγένειας, φερόμαστε έτσι προσεκτικά. Μπορεί να μην έχει πολύ ουσία, αλλά είναι προσεκτικά για να μην φανούμε ότι είμαστε κακοί στον άλλο, να μην εκτεθούμε, να μην σχηματίσει κακή εικόνα για μας. Όταν γνωριστούμε και παραπέρα, παραγνωριζόμαστε. Και αν παντρευτούμε κιόλας, γίνεται ο χαμός. Η ιστορία είναι να έχεις και στο γάμο σου τέτοια ευγένεια και λεπτότητα. Να μην θίγεις το άλλο, ο άλλος, αν τη σύν παντρεύσεις, είναι ο Χριστός για σένα. Και ο άντρας σου και η γυναίκα σου. Και τον προσβάλλεις. Τον πληγώνεις. Μα λες, πάτερ, θα μάθει έτσι και θα με δουλεύει μετά. Ό,τι το μάθεις γίνεται ο άλλος. Απ' την αρχή ό,τι το μάθεις είναι. Εκτός αν είναι μια λάθος επιλογή για λόγους που είπαμε και πριν, λόγω παιδικής ηλικίας, καταστάσεων, βιασύνης, με μνηστοράφη και βιαστικά πράγματα. Τέλος πάντων, εάν όμως κάνεις μια σωστή επιλογή, είναι πως μάθεις εξ αρχής τη σχέση σου. Αν είσαι προσεκτικός και είσαι ευγενής, τον παρασέρνεις όλα και σε αυτή τη διαδικασία. Αν όμως εξοικειωθείς, όταν πρωτογνωρίζεις βαμμένος, περιποιημένος, ο ευαμένη περιποιημένος. Λοιπόν, βαμμένη περιποιημένος. Τα πάντα, μέχρι τα παπούτσια λουστραρισμένα. Μόλις έρθει ο γάμος, βαριέσαι. Δύο μήνες τα παπούτσια άβαφα. Είναι δυνατόν? Δεν σέβεσαι τον άλλο. Θα τον σεβαστείς τα άλλα. Τα μικρά ξεκινάει. Όταν ο άλλος είναι σημαντικός και αυτό προσέχεις. Όταν εξοικειωθείς όμως, αποκτάς μία άνεση, μία προσβλητικότητα με τους τρόπους που μπαίνει σε όλα τα επίπεδα μετά. Δεν λέμε να είσαι ψυχαναγκαστικός. Και πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται η έκφραση, τέλος πάντων. Αλλά να έχεις ένα μέτρο. Εάν το μάθεις τον άλλον έτσι, δεν θα αναγκαστεί και όλος να λειτουργήσει έτσι. Αναγκαστεί είναι το εισαγωγικό. Θα μάθετε ένα άλλον κωδικό σχέσης και επικοινωνίας. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η λεπτότητα, αυτή η διάκριση, αυτός ο σεβασμός για τον άλλο, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό όμως προϋποθέτει να έχεις εξασκηθεί εξ αρχής εσύ. Δεν εξασκείς το να βρεις κάποιον, ήδη είσαι εξασκημένος. Ήδη διαμόρφωσες ένα ήθος μέσα σου. Αποκτήσες μια ευγένεια εσωτερική, όχι επίπλαστη, όχι εξωτερική, όχι συμπεριφοράς μόνον. Αλλά ουσιαστική ευγένεια. Και αυτή η ουσιαστική ευγένεια σου τη γεννάει ο Χριστός. Κυρίως η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει πιο λεπτό γεγονός, πιο ευγενικό γεγονός από τη Θεία Λειτουργία. Πιο απαλό γεγονός από τη Θεία Λειτουργία. Την ευγένεια του Χριστού τη γνωρίζει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Καταρχήν σου δίδεται ολόκληρος ο Χριστός. Με έναν απαλό και διακριτικό τρόπο. Χωρίς ένταση. Λεπτή άβρα είναι ο Θεός. Οι ενέργειες του Θεού. Λοιπόν σου διαμορφώνει μια λεπτότητα. Σου βαθαίνει τη συνείδηση. Σε κάνει πνευματικόν άνθρωπο με αυτή την έννοια. Αποκτάς άλλα αισθητήρια. Αλλοιώνονται οι αισθήσεις σου. Ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Η ματιά της ζωής. Η αντίληψη της ζωής. Αποκτάς μια λεπτότητα και ευαισθησία που έχουν τα μικρά παιδιά. Αντιλαμβάνεσαι. Μπαίνεις στη θέση του άλλου. Αντιλαμβάνεσαι τη δυσκολία του. Εμείς θα λέγαμε, ρε τον παλαβό που μας έφερε. Θα χαθούμε. Ρε εσύ αγράμματε. Θα ρίχνει το ευρελόγιο να μπούμε άλλα πράγματα. Ένας όμως λεπτός άνθρωπος λέει, πω πω, να μην το πούμε, θα ντραπεί ρε εσύ. Άστον. Να προσποιηθούμε ότι δεν μπορούμε να περπατήσουμε για να λυθεί το πρόβλημα. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να πείτε?
Αυτή η προσποίηση δεν είναι λίγο επικίνδυνη, γιατί δίνει μια δικαιολογία στη χρήση του ψέματος?
Αχ, είναι ωραίο ψέμα αυτό.
Όλα τα ψέματα το θέλουν ωραία.
Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι προσποίηση και δεν λέει ψέμα, κουράστηκε ο άνθρωπος. Ολόκληρο, πού να περπατάμε τώρα βραδιάτικα? Είναι πως τα βλέπεις τα πράγματα. Κοιτάξτε, το ψέμα ή η αλήθεια δεν είναι απλώς ένα αντικειμενικό γεγονός. Ψέμα είναι ότι δεν έχει αλήθεια. Ότι δεν έχει αγάπη δηλαδή μέσα του. Αν έχει αλήθεια μέσα του, δηλαδή αν έχει αγάπη, γιατί η αγάπη είναι αλήθεια και η αλήθεια είναι αγάπη, τότε δεν είναι ψέμα. Το καταλάβατε? Ένσταση.
Με το πρόσχημα όμως της αγάπης θα μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε πολλά.
Κοιτάξτε, τι ψέμα είπε δηλαδή αυτός τώρα εδώ. Για να το δούμε ένα-ένα. Μπράβο, ωραία. Ωραία, μου άρεσε αυτό. Ελιγμό έκανα, δεν είπε ψέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελιγμός ήταν.
Κάτι όπως καθημερινά δηλαδή για να σημαίνει.
Ιδίως οι παντρεμένοι. Κανείς άλλος? Ας πούμε κι άλλα, είχε πολλά εδώ. Εις την Αίγυπτον κάποτε εισκύτευε ένας γέρον ούτως διακρίνεται για την αληθή κατά Χριστό γνώση και τιμάται από πολλούς. Και αυτό είναι σημαντικό. Ήτο δε η περιοχή στην οποία διέμενε υψηλότερα από τη Σκήτη. Εις την περιοχήν αυτήν ήρθεν κατόπιν και εγκατεστάθηκε η συνοδεία του Αβάπημένος. Μόλις επληροφορήθησαν το πράγμα αυτό οι περίοικοι, εγκατέλειψαν πλέον τον παλαιόν εκείνον γέροντα και όλοι προσήρχονται στον Αβάπημένα. Το γεγονός αυτό εστενοχώρει τον Αβάπημένα, διότι εφοβεί το μη λυπηθεί ο γέρον. Να λυπηθεί, να στενοχωρεί, να ζηλέψει, ας πούμε. Μία λοιπόν ημέρα λέγει προς τους αδελφούς του: τι να κάνουμε, αδελφοί μου, με τον μεγάλον αυτό γέροντα? Η συμπεριφορά των ανθρώπων πραγματικώς μας στενοχωρεί. Ούτε άφησαν τον άνθρωπον αυτόν που είναι τόσο σπουδαίος και προσέχουν εμάς που δεν είμεθα τίποτα. Πώς να τον, τον περιποιηθούμε και να εκδηλώσουμε την προς αυτόν εκτίμησή μας? Αφού εσκέφτη ο λίγος συνέχισε: αυτό θα κάνουμε. Θα ετοιμάσουμε ο λίγας μερίδας φαγητού και να πάρετε εις τα δοχεία λίγων καλών ίνων, να υπάγουμε δε στο κίνητο του γέροντος και να φάγουμε όλοι μαζί. Πράγματι λοιπόν έλαβον τα τρόφιμα και τον ίνων ως προσέταξε ο Αβάς Ποιμήν και ανεχώρησε δια το κελί του γέροντος. Μόλις έφτασαν, εκτύπησαν τη θύρα του κελίου. Από μέσα οικούστην η φωνή ενός υποτακτικού του γέροντος ερωτώσα. «Ποιοι είστε?» Ειδοποίησε το γέροντα ότι τον ζητεί ο Αβάς Ποιμήν. Επιθυμών να ευλογηθεί από αυτόν. Με το λίγον επανέρχεται και πάλι ο υποτακτικός του γέροντος, για να τους αναγγείλει ότι ο γέρον δεν ευκαιρεί να τους δεχθεί και επομένως να φύγουν. Ο Αβάς Ποιμήν όμως με τη συνοδεία του παρέμειναν υπό τον καύσωναν του ηλίου και δήλωσαν ότι δεν θα αναχωρήσουν για δεν τους δεχθεί προηγουμένως ο γέρον. Ο γέρον βλέπουν την ταπείνωση του αβαπημένους και την υπομονή του, συνεκινήθη και τους ίνιξε. Αφού εισήλθον ο Αβάς Ποιμήν και η συνοδεία του, συνέφαγο μαζί με τον γέροντα. Και κατά τη διάρκεια του φαγητού είπε προς αυτούς ο γέρον, «Πραγματικός αδελφοί, σήμερα μου δίδεται την ευκαιρία να αντιληφθώ ότι τα όσα περί ημών είχαν πληροφορηθεί είναι ελάχιστα. Διεπίστωσα εμπράκτως από τη συμπεριφορά σας ότι η αξία των έργων σας είναι 100 φορές μεγαλύτερα της φήμης σας. Από την ημέρα δεκείνη έγιναν πραγματικός και ειλικρινής φίλος των». Άλλο ένα γεγονός διακρίσεως. Καταρχήν, εμείς στις σχέσεις, μέσα στη μειονεξία μας, μέσα στην έλλειψή μας, προσπαθούμε να φανούμε παραπάνω από αυτό που είμαστε. Και όταν αισθανθούμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον άλλον, μας φτιάχνει αυτό. Νιώθουμε παντοδύναμοι και δίνουμε και ψίχουλα αγάπη στον άλλον. Λειτουργεί έντονα το στοιχείο της σύγκρισης και της ζήλιας και του φθόνου. Και μάλιστα νιώθουμε πανευτυχείς όταν μας αναγνωρίσουν οι άλλοι παραπάνω από τον άλλον ή τους άλλους. Αυτό είναι η δυσκολία μας, εντάξει. Αλλά με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να έχουμε πραγματικές σχέσεις. Μπορούμε να έχουμε ευτυχία. Μπορούμε να έχουμε ανάπαυση. Μπορούμε να έχουμε χαρά. Δεν γίνεται. Ένα βάσανο μας παιδεύει. Όπως λέει κάπου και στον Άγιο Σιλουανό, λέει αυτόν τον άνθρωπο να το βάλεις και στον παράδεισο, δεν θα είναι απαυμένος. Θα λέει γιατί είναι πιο μπροστά από τον άλλο. Και θέλει την καλύτερη θέση και πάλι δεν θα είναι ήσυχος. Μπαίνει αυτό το στοιχείο της σύγκρισης. Για πολλούς λόγους. Δεν θα εξετάσουμε τους λόγους, θα δούμε την θεραπεία. Πάντως, όταν λειτουργούμε έτσι, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε πραγματικές σχέσεις. Διαμορφώνουμε σχέσεις μόνο με τους κατώτερους. Για να νιώθουμε ασφαλείς. Με ανθρώπους που είναι ίσοι λίγο παραπάνω από εμάς, φανταζόμαστε, τους βλέπουμε ως απειλή. Και είναι ανταγωνιστική η σχέση μας. Και τώρα γινόμαστε επικριτικοί. Βρίσκουμε κάτι, κατηγορήσουμε τον άλλο. Να πετάξουμε το φιστίκι μας. Να το παίξουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα. Ότι ξέρουμε το σωστό. Και γινόμαστε αυστηροί κριτές του άλλου. Ψάχνουμε, ψηρίζουμε τα πάντα για να το βγάλουμε off-site τον άλλον. Το βγάλουμε έξω. Αυτό θα φέρει σύγκρουση, ένταση. Φανταστείτε λοιπόν μια σχέση σε αυτό το πλαίσιο. Να μην εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, μην τον εκτιμάς, μην τον αγαπάς. Να μπαίνεις σε ένα πλαίσιο ότι πρέπει να φανείς κάτι παραπάνω για να γίνεις αναγνωρίσιμος και τότε νιώθεις καλά. Νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, νιώθεις χαρούμενος. Ψεύτικη χαρά είναι αυτή. Δεν είναι ουσιαστική. Είναι μια χαρά που η οποία εύκολα φεύγει. Και βρεις έναν άνθρωπο και του την λες γιατί αισθάνεσαι τον λίγο παραπάνω. Και πρέπει να τον κατεβάσεις λίγο, να το χαμηλώσεις. Δεν θα γίνεις επικριτικός ή επικριτική. Άρα πώς μπορεί να συνυπάρχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Εδώ ο γέροντας για αυτήν την ισορροπία. Αν ήταν ένας κομπλεξικός άνθρωπος, έλεγε σιγά, εγώ είμαι γέροντας, αυτός είναι. Και τι φταίω, που έρχονται άνθρωποι σε μένα. Αδιάφορο μου είναι. Ας δει τα λάθη του. Να καταλάβει τι φταίει και έρχονται σε μένα και όχι σε αυτόν. Αυτή είναι η άρρωστη λογική, η κοσμική λογική. Η πνευματική λογική λέει, μα αυτός ο άνθρωπος θα ταλαιπωρείται. Με στενοχωρεί αυτό. Μόνο ένας άνθρωπος που ξέρει τον εαυτόν του, που τα έχει βρει με τον εαυτόν του, που αγαπάει τον εαυτόν του, μπορεί να σκεφτεί τον άλλον. Αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, κανένα δεν μπορεί να αγαπήσεις. Βλέπουμε τον άλλο ανάλογα όπως βλέπουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν ο γέροντας νοιαζόταν για τον άλλο. Τον πόνο που θα του προκαλούσε, τη στενοχώρια που θα προκαλούσε. Και πάει με διάκριση ο ίδιος προς αυτόν. Και ένα άνθρωπος που νιώθει λίγο την έλλειψη, τι κάνει, δεν άνοιξε με την πρώτη. Ήθελε λίγο παρακάλια. Θέλει λίγο επιμονή να αισθανθεί ότι δεν το έκανε από φιλανθρωπία. Το ένιωθε και το έκανε. Ήξερε αυτή την ψυχολογία ο γέροντας. ήξερε τη δυσκολία, ήξερε τα τερτύπια του πονηρού τι κάνει στην ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο επέμεινε και δεύτερη φορά. Δεν είπε, καλά, δεν φτάνει που του ασχολήθηκα μαζί του, θα έλεγε, έτσι λέει, δεν λέμε συνήθως. Δεν φτάνει που πήγαν τα φαγητά και τα κρασιά μου και πήρα όλη τη συνοδεία, δεν μας ανήκει όλα στο αλλήπορος. Γιατί ποιος νόμισε ότι είναι. Αυτό σκεφτόμαστε. Δεν κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Αλλά επιμένει τη δεύτερη φορά να χτυπήσει. Και όχι μόνο να χτυπήσει, δεν φεύγω, δεν μου ανοίξεις. Να αισθανθεί ο άλλος ότι είμαστε ολοκληρωτικά εκεί. Τότε αμέσως αλλάζει τρόπο και δημιουργείται αυτή η σχέση και αυτή η φιλία. Χρειάζεται λοιπόν πολύ λεπτότητα σε αυτά τα πράγματα. Πάντως η ισορροπία αυτή δεν εξαρτάται πόσο εύστροφοι είμαστε, πόσο καταλαβαίνουμε τα πράγματα ή πόσο δίκαιοι είμαστε με την αντικειμενική έννοια του όρου δικαιοσύνης, αλλά πόσο έχουμε καρδιά. Καρδιά που λειτουργεί και είναι πλήρης. Καρδιά που έχει γευτεί κάτι, ρε παιδί μου. Που έχει κάποια εμπειρία, κάποια βιώματα της αγάπης του Θεού. Αποκτά ευαισθησία και λεπτότητα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν έχει μια ευφυή ανυπαρξιακή. Εύκολα πιάνει μηνύματα και από το βλέμμα του άλλου. Από την κίνησή του. Από τον τρόπο που κινείται, που ομιλεί, που φέρεται, που αντιδράει. Και τότε ανάλογα, αν θέλει τον ξεσκίζει, αν θέλει τον αναπαύει. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτό να ρωτήσετε? Είδατε ότι οι σχέσεις, όταν λέμε ερωτόλογα, είναι ψεύτικα, δεν υπάρχει αυτή η βάση. Γι' αυτό ο έρωτας σβήνει και δεν μπορεί να εξελιχθεί. Υπάρχουν βάσεις, ρίζες. Και όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, μένουμε στα εξωτερικά. Δεν περιμένουμε να ακούσουμε ένα λόγο, να δούμε τι ουσία έχει ένας άνθρωπος. Ποια είναι η ταυτότητά του, ποιο είναι το πρόσωπό του. Η ταυτότητα, η προσωπική ενός άνθρωπου ορίζεται από αυτά τα πράγματα. Ή θα είναι ένα κομπιούτερ μόνο ή μια σάρκα, θα είναι, θα έχει πνεύμα, θα φέρει πνεύμα, θα φέρει ζωή, θα έχει στάσει ζωής. Από το λόγο το αντιλαμβάνεις την ουσία ενός ανθρώπου και καταλαβαίνεις τι μπορεί να βγει από αυτή την υπόθεση. Εμείς όμως αδυνατούμε να διακρίνουμε τους ανθρώπους και τη δυνατό σχέση μέσα από αυτό το πλαίσιο, μέσα από αυτές τις δυνατότητες. Λειτουργούμε μόνο με τη φαντασία του ναρκισισμού μας. Τι μας κάνει να αισθανόμαστε σπουδαίοι, πόσο χαρισματούχος είναι, πόσο κοινωνικά αποδεκτός είναι, πόσο μάγκας είναι, και δεν κοιτούμε ουσιαστικότερα θέματα. Να ρωτήσετε κάτι? Από πού, ναι.
Αν ο γέροντας δεν άνοιγε την πόρτα, παρόλο που ο απάστης έμεινε έξω από το περίπτωμα, στη συνέχεια δεν άνοιγε την πόρτα, τι θα έπρεπε να κάνει ο απάστης?
Θα την άνοιγε, γι' αυτό το λέει κιόλας. Αν δεν την άνοιγε, δεν θα το έλεγε. Τέλος πάντων, αν δεν την άνοιγε την πόρτα, ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω, ρε παιδί μου. Φτιάξε ένα σενάριο, ή τη πάει και μπαίνει μέσα, ή φεύγει και ξαναγυρνάει. Τι να πω. Δεν λέει το τραγούδι τη Μοσχόλη, ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Αυτό θα κάνω. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδοσο, η κόλαση εδώ, έτσι δεν λέει? Κάπως έτσι. Θα καθόταν και θα σηκωπροσευχόταν έξω από την πόρτα του μέχρι να ανοίξει. Θα άνοιγε. Συγγνώμη. Γιατί μετά δεν παντρεύεσαι ποτέ με τα 35-40, με τα συγχωρήσεως. Δεν ξέρω. Θέλει να πει ότι είναι κανείς πιο εύπλαστος. Πιο προσαρμοστικός, έχει άλλες δυνατότητες να εξελιχθεί. Όσο περνάει ηλικία, δύσκολα αλλάζει ο άνθρωπος. Όσο πιο νέος είναι, αλλάζει πιο εύκολα. Δεν είδατε τον εαυτό μας? Βλέπω τον εαυτό μου να αλλάξω τώρα, άστα να πάνε. Δύσκολα αλλάζει ο άνθρωπος μετά, γίνεται πιο στατικός. Θα το κάνει με πολύ κόπο, θα σπάσει τα μούτρα του, αλλά επειδή έχει φιλότιμο θα του δοθεί ο Θεός και θα καταλάβει. Θα του δώσει ο Θεός την αγάπη του. Ένας που προσπαθεί και έτσι φιλότιμο κάνει μεγάλη υπέρβαση. Δεν θα συγκινηθεί ο Θεός? Του δώσει τη χάρη του και μετά αυτά πολλαπλασιάζονται στην πορεία. Νομίζω πέρασε η ώρα. Μερικές ανακοινώσεις. Την άλλη Δευτέρα δεν θα έχουμε ομιλία. Θα είμαι εκτός. Γεια σας. Θα διασκεδάζω. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα μην έρθετε τζάμπα. Αύριο βράδυ έχουμε αγρυπνία. Θα κάνετε, για να τα εμπεδώσετε καλύτερα. Την άλλη αύριο έχουμε αγρυπνία. Κάθε Δευτέρα 6 με 7 γίνονται μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Και η τρίτη άλλη ανακοίνωση έκπληξης. Μου στείλε κάποιος ο οποίος ασχολείται με θέατρο, πολύ καλός, λέει, διαβάζω όπως μου το είπε, πατέρα Βαρνάβα, για την προσπάθεια θεατρικής ομάδας με στόχο μια παράσταση, καλούνται όσοι ενήλικες έχουν την πρόθεση να υποκριθούν θεατρικά. Οι διστακτικοί και όσοι ντρέπονται θεωρούνται καταλληλότεροι. Αυτά μου λέει, είναι μάρκα, φανταστείτε τη μάρκα Θάνια τα λέει έτσι. Δηλαδή θέλει να κάνουν μια θεατρική ομάδα από ενήλικες για κάποια παράσταση. Αφού το παίζουμε θέατρο στη ζωή μας, δεν το κάνουμε και επάγγελμα. Λοιπόν, σε επόμενο στάδιο θα αναζητηθούν συντελεστές τεχνικών παραμέτρων όπως σκηνογράφοι, κατασκευαστές, ηχολήπτες, ίσως και κινησιολόγοι. Παράλληλα, ένα παιδικό θεατρικό εργαστήριο ανηλίκων με σχετικό ηλικιακό επιμερισμό 5, 8, 8, 12, 12, 15, 15, 18. Ανάλογα με την προσέλευση. Λοιπόν, λέγεται Μανώλης Φουντούλης. Λοιπόν, μας προτείνει. Συγγνώμη. Δεν το έχω. Εσείς δηλώστε. Ελεύθερος είναι, δεν ξέρω, το ρωτήσω. Λοιπόν, αν ενδιαφέρεστε για αυτή τη θεατρική ομάδα, να μου πείτε, να του πω του ανθρώπου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. Απλώς το αναφέρω τώρα, σαν το ρίχνω, να δω τι ψάρια υπάρχουν και βλέπουμε. Άντε, καλή συνέχεια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.